Balkan vilayatının käbir sebitlerinden 18 ýaşan mektep usurumlarının gutardyrsyna olanyny tapşyrmaklaryna mümkinçilik berilmeden harby gullugy gystagly çağırılıp başlanmagynyň arasyna Türkmen maşy etrap harby wekili hanatynyň serkerdesiniň korrupsiýa aýyplamalary boýunça tutuk edilendigi habar berilýär.
Öňkü harby komissar mekteplerden ýaňy usurum bolan ýaşlaryň harby gullugy çağırılmagynyň möhletini ýyzy süýşürmäge ýardam bermegiň öwüdini raýatlardan ulumyçwörlerde para almakda guman edilýär. Ol harby prokuraturalaryň görkezmesi boyunca saklanıp, häzirki wagtda derňe işleriniň tamamlanmagyna garaşylýar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeden aýdýar. Türkmenistanyň 18 ýaşyny dolduran mektep usurumlarynyň ýazgy çağıryş möhümine gysgaly harby gullugy alınıp gidilmegi bilen bagly wakalar soňky birnäçe ýyl bäri ýerlerde gaýtalanýar. Balkanyň ýokary derejeli harby ýolbaşçylygynyň tutulup saklanmagy şu wagtda çene jemgyýetçiligi mälim bolan maglumatlara görä mektep usurumlarynyň harby gulluk möhletiniň ýyzy tüýşürilmegi bilen baglylykda korrupsiýa aýyplamalary boýunça ilkinji tutsak etme bolýar. Azatlyk radiosynyň bu tutsak etme boýunça Balkan welaýat harby wekilliginiň resmi tesvir almak tynaşygy netije bermeýär. Çeşmeler tutsak astyna ki etrap harby wekilliginiň ýolbaşçysynyň geçen aý wezipesinden boşadylanyny aýdýarlar.
Aýdylmagyna görä öňki harby ýolbaşçy mekteplerden ýaňy usurum bolup Hutuutanda yokuru kucaylarına girmeyi sinansiyan okuvçi yaşların en atalarından harbi kulluğu çağırmağın mühletini 6 ay iyide tüysürmen övüdünü para alıp gelipdir.
Deyip çeşmenir aydiyar. Azatlık radyosu bu malumatları qarşısı yağdaydı tasdiklanıp bilmeyar şeyledi. Bu uğurda yerli harbi prokuraturalardan tesir almak sinansiyamız netice vermeyar. Yönü gunvatar bu anayattak çeşmeler en atalarının bir neçesine salgılanıp harbi kulluğun mühletini iyide tüysürmekte korrupsiya hadiselerinin giyin yayranlığına aydiyarlar.
Şuyul orta mektep tamamlap yokarı kuzayını sinansmakçı olayan oğlumun harbi kulluk mühletini 6 ay iyide tüysürmek için 50 min manat para soradılar.
Deyip Balkanlı yaşayacaklar.
Men zordan tanış tapıp 45 min manada razi etmek başardım. Aşkavatlı bir yokarı kucayının giriş sinagından geçmek için 3 ay ön 200 min manat meçverine para verip koyuptum.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta para alınmağı ve berilmeği cinayet hükmüne karar edilip bu uğurda ceza çareleri gödengüne tuturuyar. Muna karamazdan rayetler para korluğun durmuşun ehli uğurluğuna yayranlığını tasdikleyarlar. Gunbatar Bulayet'in harfi idaralarına ki yağdaylardan havarlı çeşmeleri yokuru dereceli harfi terkirdenin korrupsiya ayıplamları ile bağlılıkta devam ediyen derinu işine karamazdan rayetlerden kulluk mehletinin iyide füyüşürülmeği boyunca para alınmağının ve berilmeğinin üzniksiz devam ediyen. Bu aralıkta şu günler Türkmenistan'a rayetleri harbi kulluğa çağırış mevsimi devam ediyar. Azatlık radyosunun haberçisi 31. May 1. iyun günlerine rayetlerin bir tapkırının Balkan vilayetinin Balkanavat ve Türkmenistan şehirlerinin Marı ve Levap vilayetlerine harbi kulluğa uğradılmağını karışlayanını haber veriyar. Yerli yaşayıcılar bu tapkıra orta mekteplerden yanı uçurum olup yeniyiz kutordur suyunaklarını tavsırıp yetişmedik rayetlerin hem girdilerinin aydiyarlar.
En atalar şok yağdayınla. Mekteplerden harbi kulluğa kıssaglı alınıp gidilen yaş rayetlerin kutorduş sıynaklarını tavşıranlıkları varada kıssaglı resminame düzeltmek talep ediliyor. Oların orta ilim hakkındaki şahadatnamelerini kalp bakalar bilen doldurup en atalarını koğuşurmakluk soruluyor.
Deyip Balkanlı yaşayacaklar. Harbi kulluğa çağırış mevsiminden havarlı çeşmeler nobatta aktapurun tas dolu diyenyalı mektebi yanı tamamlan uçurumlardan düzülendiğini aydiyarlar.
Okuvçi yaşlar iyun ayının 20'lerine utordu sıynaklarını tavsırıp olurlar. Yönü bu yağday 18 yaşını dolduran uçurumların kulluğa alınıp gidilmeğine bövet bolup bilmeyer.
Deyip çeşmeler aydiyar. Türkmenistan 2022 yılın noyabr ayında harbi borçluluk hakkında kanuna üýtgetmeler girdilip ýokary hujaýyny sinanşmakçy bolýan raýatlaryň gulluk möhletini 6 ay möhlet bilen ýyzy tüýşürmeklerine ruhsat berildi. Bu ýurtda çagyryş boýunça harbi gulluk 18-27 ýaş aralygynak erkek raýatlardan borç hökmüni talap edilýär.